Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងយន្តហោះចម្បាំងដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសយេម៉ែននៅមុនកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រពៃជាជំនះក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយមានព្យូហយាត្រាយ៉ាងធំធេងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់ចេញពីនាវាមុជទឹក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការទៀមទារបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យលឿនប៉ុន្តែត្រូវតែចែកនៃដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាពីព្រោះយើងបានឆ្លាប់ហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពហើយយើងគ្រប់គ្រងទៅលើការពិភាក្សាគ្នាន
េះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីធីដាខុសទី2សេចក្តីសម្ភារជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកាំងល្បីល្បាញម្នាក់អំពីស្ថានភាពការងាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកងយន្តហោះចម្បាំងនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើខេត្តសាដានៀបបែកពីយប់នៃប្រទេសយេម៉ែនចំណែកឯនៅកន្លែងឯទៀតវិញកងយន្តហោះចម្បាំងនៃក្រុមចម្រុះបានវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃរដ្ឋធានីក្នុងថ្ងៃទី45ប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមហ៊ូស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌5ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមចម្រុះមួយដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមហ៊ូស៊ីដែលកំពុងជំរុញទៅមុខចំនួននេះបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវការគ្រោះផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Adel Al-Jubeir រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីផែនការនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង11យប់តាមពេលវេលានៃប្រទេសយេម៉ែនលោក Kerry បានសុំដល់អង្គភាពទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងពួក Houthis ឲ្យលើកទឹកចិត្តពួកឧទ្ទាមឲ្យទទួលយកការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានេះពួកឧទ្ទាមឈីអាយទាំងនេះចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាឌីអាប់ឌុលឡាសាឡេហើយគេមានជំនឿថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងពួកឧទ្ទាមទាំងនេះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រពធ្វើក្បួនដង្ហែយុទ្ធដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅលាន Red Square នៃទីក្រុងមូស្គូដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី70នៃទិវាជ័យជំនះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា VE Day គឺជាថ្ងៃដែលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីបានទម្លាក់អាវុធក្នុងឆ្នាំ1945បញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអរគុណសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងចំពោះជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យបរាជ័យដល់ពួកណាស៊ីក្បួនដង្ហែឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខជាមួយពួកប្រចាំប្រទេស អំពីទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់យកតំបន់គ្រីមេនិងមានការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនបានជួយគាំទ្រពួកបំបាច់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតមានដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបានធ្វើពហិការក្បួនដង្ហែឆ្នាំនេះដោយមានតែមានដឹកនាំប្រមាណ20នាក់ពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនគូបាស៊ីមបាវេនិងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនប៉ុណ្ណោះបានអញ្ជើញទៅចូលរួមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទ្វីបអឺរ៉ុបភាគច្រើននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងកាំជួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបមួយចេញពីនាវាមុជទឹកនៅក្នុងអ្វីដែលជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏ជឿនលឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA បាននិយាយថាមានអ្នកណាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានចូលរួមក្នុងការបាញ់សាកល្បងនេះហើយបានបញ្ជាការបាញ់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកគីមបានថានថាការបាញ់នេះជាជោគជ័យមួយដែលធ្វើឲ្យគេបាក់ភ្នែកធំធំហើយបានសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបច្ចេកទេសដែលបានធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យានេះបានទទួលជោគជ័យល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងការបាញ់កំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបចេញពីនាវាមុជទឹកនៅក្នុងសមុទ្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA មិនបានប្រាប់ម៉ោងថ្ងៃនិងទីកន្លែងជាក់លាក់នៃការបាញ់សាកល្បងឬវងប្រតិបត្តិការរបស់កំជួយមីស៊ីលនេះផងទេក្រុមអ្នកធ្វើវិភាគមានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការជឿនលឿនប៉ិតប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបចេញពីនាវាមុជទឹកពីព្រោះឃ្លាំងនាវាមុជទឹករបស់ប្រទេសនេះមានសុទ្ធសឹងតែពីចំនួនចាស់ចាស់ថ្ងៃសៅរ៍នេះជាទិវាជាតិនៃការកាន់មរណៈទុកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្រៅគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧត្តមភិកចៈមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសណូវេសប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការទៀមទារបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ជួចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីការងាររបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលរៀបរៀងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកងយោធាគ្រប់គ្រង2បញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយនិងបញ្ហាលើសអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ជួចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែវានឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាចរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនេះសកម្មជនខ្លះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមកពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានទូលំទូលាយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកានៃអង្គការសិលកាពីការទៀមទានេះសូមស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីធីដាខឹសបាទ
ចា៎ជម្រាបសួរចា
៎បាទមានសេចក្តីរីកាថាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទបានទៅដល់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានធ្វើការទៀមទាពីលើកមុនចង់ដឹងជំហររបស់ខាងតើលោកស្រីឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងថាបានឃើញច្បាប់ហ្នឹងហើយឬនៅហើយមានការពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចដែរហើយឥឡូវមកដល់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទ
ពួក
ខាងអង្គការខ្ញុំហើយម្ដងខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញសក្តីព្រៀងច្បាប់សង្គមស៊ីវិលថ្មីហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងមិនទាន់ដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងដើរមុខទៅខាងណាមកក៏ផែនថយអីយើងអត់ដឹងទេរបស់ច្បាប់ដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012ចា2012ដែលបានបញ្ជាក់គ្នា2011ចាដែលបានបញ្ជាក់គ្នាដូច្នេះឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះវា2015យើងមិនដឹងថាមានការកែចម្រុះអីទៀតយើងក៏អត់ដឹងដូច្នេះយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមទៅទៅទៀតដែលចាំដោយអង្គការ CC ហ្នឹងដើម្បីទាមទារថាសូមឲ្យពន្ធប់កុំឲ្យធ្វើឲ្យលឿនប៉ុន្តែត្រូវតែចែកមែកដើម្បីធ្វើការវិភាគសារពីព្រោះយើងបានស្លាប់ហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែលើកតម្កើងវប្បធម៌សន្តិភាពហើយយើងគាំទ្រទៅលើការជជែកវិភាគសារគ្នាហើយជាពិសេសច្បាប់ដែលនឹងប្រងអនុវត្តដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអង្គការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីលើកចូលរួមដើម្បីជួយពីយោបល់ធ្វើយ៉ាងណាសម្អាងច្បាប់នេះទៅជាដាក់ជាគំនិតក្នុងការសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែជាការជួយសម្របសម្រួលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារខ្លួនក៏ដូចជាក្នុងការកសាងនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ
ការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺបានលើកឡើងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាលោកស្រីក៏បានដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគឺថានៅតែជំរុញច្បាប់នេះហើយថាអ្នកដែលមិនចង់បានច្បាប់នោះគឺថាអ្នកដែលមានចេតនាអាក្រក់ហើយលោកស្រីបានលើកឡើងថាមិនដាល់មិនទាន់ឃើញច្បាប់នោះឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីដូចថាស៊ីណារីយ៉ូពីការព្រួយបារម្ភវិញចំណុចណាខ្លះដែលជាការព្រួយបារម្ភដែលថាគួរតែលើកយកមកពិភាក្សាឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យមានការចែកនៅក្នុងច្បាប់នោះហើយធ្វើជាការគៀបសង្កត់នឹងបាន
ចាជាការគៀបសង្កត់ហ្នឹងគឺថាយើងខ្លាចបារម្ភថាអង្គការណាក៏ដោយក្រមពាណិជ្ជបរិបទណាក៏ដោយមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពណាមួយត្រូវតែសំច្បាប់នឹងតាមទទួលការអនុញ្ញាតលេញាធរហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជារឿងដីធ្លីដូចជារឿងការបណ្ដឹងចេញអីទាំងប្រមាណគាត់មានពេលណានឹងទៅកសាងសំណុំមួយដើម្បីចោះឈ្មោះនៅក្នុងជីមុននឹងគាត់ធ្វើការតវ៉ាដូច្នេះធ្វើឲ្យការតវ៉ារបស់គាត់ទាំងអត់ប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើឲ្យការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងនេះគឺជាចំហមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភទីមួយទីពីរគឺយើងព្រួយបារម្ភថាអង្គការណាក៏ដោយត្រូវតែមានរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជូនទៅខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាសកម្មភាពផងជាថវិកាផងហើយនឹងមានការកំណត់ថាសកម្មភាពត្រូវចាយទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីលើសពី 25% អីជាដើមចា៎នេះគឺជារឿងកំណត់មួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារនិងជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគ្មានមានសមត្ថភាពធ្វើរបាយការណ៍គ្មានថវិកាណាមកចាយធ្វើជាបញ្ជីស្នាមឯកម្មត្រីទេព្រោះធម្មតាវិធានគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់ស្រាក់គ្មានតិចតិចទេមកចេញរឿងរឿងខ្លួនអញ្ចឹងទៅចាំទៅនៅពេលដែលទៀមទាឲ្យមានជាបញ្ជីស្នាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអីនឹងមានប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅទៅនឹងធ្វើឲ្យមានការបំផាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិទៅលើគាត់ធ្វើឲ្យសិទ្ធក្នុងការការពារខ្លួននិងធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមមានការកំណត់ការធ្វើរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលធំធំគឺជាអង្គការខ្ញុំអីមិនមានបញ្ហាអីក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលទេមិនមានបញ្ហាទេចាប់តែបញ្ហាតែជាមួយអង្គការទៅទៅដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ពុំមានសមត្ថភាពនិងពុំមានលទ្ធភាពធ្វើរបាយការណ៍អស់នេះចា៎ហើយនឹងរឿងការគ្រប់សម្ដាប់នៅសង្គមស៊ីវិលពីរឿងចាត់ចែងថវិកាដើម្បីធ្វើការងារនោះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះសង្គមស៊ីវិលមានបញ្ហាធ្វើផែនការអីជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះការចាយទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលការផ្លាយចាយទៅលើរឿងថវិកាបុគ្គលិកអីនោះវាអាស្រ័យទៅនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដូច្នេះដោយកំណត់ថាត្រឹមតែត្រឹម 25% វាជារឿងមួយកំណត់ធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គការដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកបង្កើនសមត្ថភាពការធ្វើការងារក្នុងការតាមដាននឹងត តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សអីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺនឹងមានបញ្ហាពីព្រោះសេវារបស់គាត់គឺស្ដាប់ទៅលើបុគ្គលមិនមែនជាការដើរចែកអំណោយហើយផ្ដល់សេវាជាយើងផ្ដល់សេវាជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ HHA ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងការជួយជាបុគ្គលក្នុងការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពទៅជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយ HHA គឺត្រូវការមានការចំណាយខាងរឿងរដ្ឋបាលនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងទៅការកំណត់ជាទូទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការនិងរៀបចំកម្មវិធីរបស់អង្គការហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរនោះគឺរឿងការចេញបញ្ជីឬក៏ការបិទបញ្ជីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយពុំបាននិយាយច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុដែលថាគាត់អាចបិទបានតើគាត់ត្រូវបិទអីខ្លះនោះតាមមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភថាបើមិនមានការបើមិនមានមូលហេតុចែកនៅក្នុងច្បាប់ដល់ត្រឹមត្រូវទេវាជាធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបិទអង្គការឯងវាធ្វើឲ្យអាចធ្វើទៅដោយពុំសមហេតុសមផលឬមួយធ្វើឲ្យអង្គការពុំអាចការពីធូនបានទាំងរួមទាំងឡើងទៅការពីឋានផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងបើសិនណាជាយើងពុំបានចែកនៅក្នុងច្បាប់ហើយរឿងមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើថវិកាមានន័យថាថវិកាទាំងអស់ត្រូវចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលថៅដាគ្រប់គ្រងយើងដឹងហើយថានេះវាមិនធ្វើឲ្យការងារក្នុងការដែលថវិកាអន្តរជាតិឲ្យថវិកាមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការអីហ្នឹងដែលយើងបានថវិកាមកគឺជារបៀបនៃការចាត់ចែងថវិកាគឺមកតាមសង្គមស៊ីវិលគេចាំទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេឲ្យមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដូច្នេះមិនមែនទៅតាមរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាត់ចែងដាក់ច្បាប់ថាត្រូវទៅតាមរដ្ឋាភិបាលនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទ
អានេះគ្រាន់តែការបារម្ភត្រួសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាច្បាប់នោះគេដាក់ថាម៉េចយើងអត់ដឹងដែរដូច្នេះការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌខណ្ឌអីមួយទៅទឹកប្រកបនៅក្នុងនោះយើងមិនដឹងបងអាចឆ្លើយបានតែយើងអត់បានឃើញច្បាប់នោះចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធីតាឃូសដែលបានផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្លីដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទជ
ួបគ្នាអរគុណចាអរគុណជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសកម្ពុជាជំរើសការងារសម្រាប់ស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចលើកលែងតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនឹងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទបញ្ហាការងារនេះអាចជំរុញឲ្យមានការយល់ឃើញថាដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃស្ត្រីមួយចំនួនធំជៀសមិនរួចពីការធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយនៅក្នុងករណីខ្លះធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលជាអ្នកសិល្បៈអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មានជាតិអមេរិកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលអំពីស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Anne Elizabeth Moore តាម Skype ជុំវិញបញ្ហាការងាររបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចា៎នៅក្នុងអត្ថបទដែរអ្នកស្រីបានសរសេរនោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលផលចំណេញពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរគឺក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលមួយភាគធំមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយដ៏សមរម្យសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
Yes, there's low pay in the garment industry and there's low pay in the sex industry and there's low pay for every possible position that women could hold in Cambodia.
ជាការពិតណាស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបហើយរាប់ទាំងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទផងដែរ។លើពីនេះមុខតំណែងរបស់ស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនតែងតែមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាប។ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងនឹងក្រុមហ៊ុនទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបផងដែរតាមពិតបញ្ហាគឺថាទី1ស្ត្រីទទួលបានជំរើសការងារតិចតួចក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនតូច វិស័យការងារដែលស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនកំពុងប្រឡូកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសារពាង្គកាយរបស់ស្ត្រីដូចដែលយើងបានឃើញការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីហើយការងារជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក៏ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងរូបរាងកាយដែរដូចជាប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ដែលមនុស្សនិយមពាក់និងនិយមផលិតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមៗការពឹងផ្អែកលើពលកម្មរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗប្រសិនបើប្រទេសជាតិមួយដូចជាកម្ពុជាខិតខំបង្កើតឱកាសការងារឲ្យច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដល់ស្ត្រីបើសិនជាមានជំរើសការងារច្រើនឲ្យស្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាគ្រប់គ្រងមែននោះស្ថានភាពការងារកម្លាំងពលកម្មរបស់ស្ត្រីអាចខុសពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាការទិញដូរនឹងអតិថិជនទេយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញទំនិញបានយល់ដឹងនិងទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទាំងនេះបានទេទោះបីជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការធ្វើដូចនេះពិតជាអាចជួយក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាគោលនយោបាយដូច្នេះតើទិននឹងសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មនេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើន
ចាតាមនឹងខ្ញុំចាំបាននៅក្នុងសិភៅដែលនិពន្ធដោយអ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ស្រីថ្មីយើងបានស្ដាប់ឮសំឡេងនឹងការយកឃើញរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងដែលខិតខំស្វែងរកចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតរបស់គេក្រៅពីគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរតែនៅកម្ពុជាដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះមានស្ត្រីមួយចំនួនធំកំពុងតែធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបហើយប្រើកម្លាំងច្រើនតែអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដូចជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយស្ត្រីមួយភាគធំនេះឲ្យទទួលបានឱកាសប្រសើរជាងនេះ
I think you're aware thatI hold Cambodian women's political power in some great esteem. In fact, I
ខ្ញុំគិតថាស្រីណិតបានដឹងថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើស្ត្រីខ្មែរដែលជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីអាមេរិកដែលជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដោយដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃស្ត្រីនៅកម្ពុជាទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាជួយនោះគឺបង្រៀនស្ត្រីអាមេរិកថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជំនាញគម្លាតប្រាក់បៀវត្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោះស្រាយបញ្ហាការខ្វះខាតតំណែងស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាស្ត្រីខ្មែរកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញបញ្ហាដ៏ចម្បងជាច្រើនស្ត្រីទាំងអស់នេះដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់និងគោរពតម្លៃគ្រួសារសេរីភាពរូបរាងកាយនិងសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ហើយខ្ញុំយល់ថាការបន្តជំរុញឲ្យស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ការងារពេញម៉ោងនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អសមរម្យសម្រាប់ការងារដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយការលុបបំបាត់ការលំអៀងសមភាពភេទក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារអាចជួយបង្កើតនិងគាំទ្រសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ត្រូវតែដោះស្រាយដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនឹងខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាជាទូទៅមានការយល់ឃើញថាការអប់រំគឺជាគន្លឹះមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយត្រូវធ្វើការទាំងបង្ខំនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីធានាថាការអប់រំនេះអាចនាំមកនូវសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ពួកគាត់
I think the most important thing is to really choose the battles that you're willing to engage in and I think
ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកបញ្ហាម្ដងមួយម្ដងមួយមកដោះស្រាយហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភាពក្រីក្រគឺពិតជាសំខាន់ជាងបញ្ហាសិលធម៌ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកនោះគឺស្វែងរកគោលនយោបាយដែលមិនគិតអំពីការងារដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើឬមិនចង់ធ្វើនោះទេតែផ្ដោតទៅលើការធានាថាស្ត្រីនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដ៏សមរម្យតាមបទដ្ឋាននោះនៅសម្រាប់រាល់ការងារដែលពួកគាត់ធ្វើខ្ញុំគិតថា ាគោលនយោបាយបែបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយបែបនេះក៏មានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីខ្លះដែលធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទបើសិនជាពួកគាត់ចង់ធ្វើការនេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែចាំបាច់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយស្ត្រីទាំងអស់នេះឲ្យរួចផុតពីប្រព័ន្ធនៃគំនាបសេដ្ឋកិច្ចដែលថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការនេះបើមិនដូច្នោះទេពួកគេមិនអាចមានជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យនោះទេលុះត្រាតែយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទើបយើងអាចធានាបានថាមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានស្ថានភាពរស់នៅដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលពួកគេចង់បានដើម្បីសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលខ្ញុំយល់ថាភាពក្រីក្រគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោកដែលកើតឡើងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដូចនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់តែងគោលនយោបាយនោះអាមេរិកតែងតែរួមបញ្ចូលសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌ហើយអាមេរិកតែងតែយល់ថាស្ត្រីមិនចង់ធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅមានស្ត្រីខ្លះចង់ធ្វើការងារបែបនេះហើយប្រកបណាស់ការងារបែបនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេតែវាអាចជាឱកាសរកប្រាក់កម្រៃដ៏ប្រសើរមួយក៏ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះស្ត្រីគាត់ចង់ធ្វើការនេះតែម្ដងបើទោះបីជាគាត់មានជំរើសការងារអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាយើងត្រូវតែបង្កើតឱកាសនិងជំរើសការងារដល់ស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតអំពីមធ្យោបាយជួយរំដោះស្ត្រីឲ្យរួចផុតពីការងារបែបបង្ខំនិងពីការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាប
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលបានសន្ទនាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរម្ដងទៀត
Absolutely Srinet. Thank you so much for
Ja, som okun Srinet.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington.
នៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុកបន្តស្លាប់នៅក្នុងការព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីចាកចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនចង់ទប់ស្កាត់លំហូរនេះដោយតម្រង់ទិសដៅទៅលើក្រុមពួកជនអ្នករកស៊ីរត់ពួនមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសកម្មភាពបែបនេះជាការលំបាកពីព្រោះតែបណ្ដាញដ៏ធំមហិមានៃអូក្រិតកម្មដែលមានការរៀបចំចាត់តាំងដែលត្រួតត្រាពាណិជ្ជកម្មជួញដូរមនុស្សនេះលោក Henry Ridgewell បានតាមដានការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកតាមតំបន់អឺរ៉ុបហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីលោកជីនពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយមានសមលមនុស្សចាំងនៅពេលថ្ងៃរះពីលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពួកអ្នករត់ពុនមនុស្សបានគៀងជន់ចំណាក់ស្រុករាប់សិបអ្នកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចូលទៅក្នុងទូកខ្យល់នៅឆ្នេរសមុទ្រដែលគ្មានមនុស្សនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៅក្នុងសមុទ្រជន់ចំណាក់ស្រុកទាំងនេះត្រូវបានគេផ្ទុកដូចជាទំនិញនៅលើកប៉ាល់ដ៏ធំមួយដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងនាំពួកគេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកអត់អាហារហើយនឹងខ្សោះទឹកការធ្វើដំណើរតាមទូកគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងមួយនៃបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សដ៏ធំទូលំទូលាយដែលបានចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសដើមលោកអាន់ទ្រៀនីកូឡាជាសាស្ត្រាចារ្យខាងអូក្រិតវិជានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Trenton ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើដំណើរទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីសម្ភាសអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្ស VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកនៅឯស្ថានីយ៍ក្រុងមីឡានដែលជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally
ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សគឺដូចជាទីភ្នាក់ងារទេសចរដែលមានមេត្តាធម៌ពួកគេធ្វើការជាបណ្ដាញហើយពួកគេអាចចងសម្ព័ន្ធក្នុងចំណោមពួកគេហើយទោះបីយើងបិទផ្លូវពីប្រទេសលីប៊ីក៏ដោយពួកគេប្រហែលនឹងធ្វើការពីប្រទេសទុយនីស៊ីឬអាល់ហ្សេរីឬពីប្រទេសទូគីពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកលាទេសៈបាន
តំបន់អឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងមនុស្សដែលរត់ពន្ធមនុស្សលោករីកាដូហ្វាបៀននីនៃក្រុមយូរ៉ាសៀនិយាយថាការចាត់វិធានការនេះនឹងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅបាន
The use of drones, for example, to target people involved in
ការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ជាគំរូមួយដើម្បីផ្តោតលើមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងពាណិជ្ជកម្មជួញដូរមនុស្សហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបមានបណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលពួកគេអាចពឹងផ្អែកសម្រាប់ប្រភេទព័ត៌មានបែបនេះ
ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកឌីនីកូឡានិយាយថាពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សជាផ្នែកមួយនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលកំពុងរកប្រាក់បានយ៉ាងសម្បើម
The United Nations estimate up to $10 billion. One Pakistani guy in Italy.
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាការជួញដូរមនុស្សមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$10,000. ជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានរត់ពន្ធជនចំណាក់ស្រុក700នាក់ហើយបានយកប្រាក់ពីជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ចំនួន7,000 euro.
ទ្វីបអឺរ៉ុបបានផ្ដាច់ញាចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការប្រឆាំងពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេមានការជជែកដេញដោលកើនឡើងថាតើទ្វីបនោះគួរតែបើកបណ្ដាញឲ្យមានសវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនសង្គ្រាមដែរឬទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពី 1. រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលរៀបរៀងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកងយោធាគ្រប់គ្រង 2. បញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយនិងបញ្ហាលើសអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ពួកមេធាវីរបស់ពួកប៉ូលីសក្រុង Baltimore សូមឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាចុះចេញពីដំណែងអតិផរណានៃប្រតិជនកើនឡើងដល់1កន្លត់សញ្ញា 5%ថ្ងៃសៅរ៍នេះជាទិវាជាតិនៃការកាន់មរណទុក្ខដល់ពួកជនដែលស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណពួកមេធាវីរបស់ពួកប៉ូលីស6នាក់ប្រជុំមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់តេតិនការស្លាប់របស់លោក Freddie Gray បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋអាជ្ញាឲ្យដកខ្លួនចេញពីរឿងក្តីនេះពួកមេធាវីទាំងនេះបានដាក់ញត្តិមួយក្នុងតុលាការជាមួយសំណើសុំនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភលើច្បាប់ពលរដ្ឋដោយពួកប៉ូលីសក្រុង Baltimore ញត្តិនេះបានរៀបរាប់សក្តានុពលនៃចំនួនផលប្រយោជន៍5ប្រការជាហេតុផលដែលលោកស្រី Marilyn Mosby មេធាវីរដ្ឋប្រចាំក្រុង Baltimore គួរចុះចេញពីតំណែងដោយមានរួមបញ្ចូលការនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាមេធាវីម្នាក់របស់គូសាលោក Gray ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រី Mosby ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងពីកាំងថាបើតាមទិន្នន័យជាផ្លូវការត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអត្រាអតិផរណានៃប្រតិជនបានកើនឡើងបន្តិចដល់5កន្លត់សញ្ញា 5% ក្នុងខែមេសាដោយកើនឡើងពីចំនួន1កន្លត់សញ្ញា 4% កាលពីខែមីនាក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចនាំឲ្យមានការសម្រួលខាងប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកសន្ទុះតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្មីបំផុតក៏ទាបជាងកាលពីខែមីនាដែរក៏ប៉ុន្តែបានកើនឡើង1កន្លត់សញ្ញា5% លើសពីមួយឆ្នាំមុននេះបើតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនថាអត្រាអតិផរណាបានកើនឡើង1កន្លត់សញ្ញា 3% ក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងលើសពីរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនបានលូតលាស់7កន្លត់សញ្ញា 4% កាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលជាការលូតលាស់ទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍គេរំពឹងថាដំណើរសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនឹងមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនថ្ងៃសៅរ៍នេះ ជាទិវាជាតិនៃការកាន់មរណៈទុកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្រៅគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧធម្មភាគចៈមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសណូវេសប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីផងដែរយានិក3នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះដែរអញ្ញាធននិយាយថានៅពេលនេះសាកសពពួកជនរងគ្រោះស្ថិតនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនួខាន់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាពិនឌីពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាឧធម្មភាគចៈនេះដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់ជិះក្នុងនោះបានធ្លាក់នៅពេលចុះចតកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជ្រលងភ្នំណាថាក្នុងផ្លែកាត់ជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេតូអាស៊ីមបាទឆ្បាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយតាម Twitter ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសប៉ូឡូននិងប្រទេសហូឡង់បានថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលនៅរស់ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្លាក់ឧធម្មភាគចៈនេះដោយនិយាយថាពួកគេបានយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសេរីជាទីដៅនៃការបៀតប្រហារក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានខាវ៉ាត់អាស៊ីហ្វបាននិយាយថាឧធម្មភាគចៈនេះបានធ្លាក់ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធហើយមិនមែនដោយសារសកម្មភាពភេរវកម្មឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់មួយសែននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅជុំវិញក្រុងមួយនៃប៉ាគីស្ថានជើងប្រទេសដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកបះបោតាលីបានការប្រយុទ្ធគ្នានៅជុំវិញទីក្រុងគុនឌូសមានឡើងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប៉ាគីស្ថានការប្រទេសបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងបានចាប់ពង្រត់មនុស្ស36នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយលុកមួយលើការប្រកួតកីឡាគ្រីកេតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវបញ្ជូនបន្ថែមទៅកាន់ទីក្រុងនោះដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោកាត់ខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខដែលលាតសន្ធឹងជិតជុំវិញទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារនោះថាក្រុងនេះដែលជាធានីនៃខេត្តគុនឌូសអាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាននៅពេលនេះពួកមន្ត្រីផ្នែកការពារប្រទេសនិយាយថាតំបន់ភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់មកនៅស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលវិញហើយ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលព្រៀងដោយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយកងយោធានៃប្រទេសថៃមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងនោះបានស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់រួចទៅហើយពីគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗលោករ៉ុនខូប៊ិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាប្រតិកម្មបានបង្កើននៅចម្ងល់អំពីគោលដៅរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការបញ្ចប់ភាពបែកបាក់ខាងនយោបាយអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនោះលោកជីងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី20ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃបានក្លាយជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1932មកហើយពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានព្យាយាមប្រកបដោយជោគជ័យពេលដែលក្រុមផ្សេងៗទៀត ខកខានមិនបានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយភាពឋិតថេរមួយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានតាក់ទាញការតវ៉ាប្រឆាំងរួចហើយពីគណៈបកសំខាន់ៗពីររបស់ប្រទេសនោះដែលនិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ចប់ភាពបែកបាក់ខាងនយោបាយដែលបានបំបែកប្រទេសនេះជាង15ឆ្នាំមកហើយនេះលោកផានីតានវឌ្ឍនាយ៉ាងកនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគណៈបកសំខាន់ៗពីររបស់ថៃអាចបង្កើនការជំទាស់ប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមុនពេលគេគ្រោងបញ្ចប់វានៅខែសីហា
I'm afraid that it's not going to be that smooth especially with Pua Thai
ខ្ញុំបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនមានភាពរលូនជាពិសេសជាមួយសមាជិករបស់គណៈបកភឺថៃពីព្រោះពួកគេឃើញខ្លួនគេជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនយល់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមាន450អាសនៈដែលសមាជិករបស់សភាតំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសរើសនៅក្រោមប្រព័ន្ធសមាមាត្រដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានឹងនាំឲ្យមានចំនួនសមាជិកសភាកាន់តែច្រើនឡើងពីគណៈបកនយោបាយតូចៗការនេះនឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកសំខាន់ៗហើយវាបង្កើតឱកាសខ្លាំងឡើងឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក200នាក់និងមានសមាជិកជាប់ឆ្នោតខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏មានតំណាងរាស្ត្រតែងតាំងដែររួមមានអតីតសមាជិកយោធានិងការិយាធិបតេយ្យនិងពួកតំណាងកម្មករកសិករអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនិងអង្គការនៅមូលដ្ឋានលោកស្រីធីតាវ៉ាន់វ៉ុនសិតជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការរណសេដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការឬ UDD ដែលជាអង្គការមូលដ្ឋានមួយលំអៀងទៅខាងគណបក្សភឺថៃនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះនឹងមិននាំឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយទេ
No no not at all not at all
ទេមិនមែនទេវាមិនមែនជាធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេពួកគេមិនចង់សាកសួរពលរដ្ឋមុនពេលពួកគេប្រើធម្មនុញ្ញនេះទេពួកគេមិនចង់មានគណៈបកខ្លាំងមិនចង់មានរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងទេហើយជាពិសេសលោកអ្នកឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតមិនមែនជាសមាជិកសភាទេ
លោកស្រីកំពុងនិយាយយងដល់មេត្រាដល់ជំរងចម្រាស់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងមិនមែនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទេមេត្រានោះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រង២ភាគ៣មកពីសភាតំណាងរាស្ត្រពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយបញ្ជាអន្តរាគមន៍ខាងយោធាពួកយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន12ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកលោកក្រៃសាក់ឈុនហាវ៉ាន់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីញវ៉ាត់លោកនិយាយថាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនោះនឹងពិបាកបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសាធារណៈ
it will be very difficult for it to pass if it's
លោកដឹងទេវានឹងមានការលំបាកបំផុតដើម្បីឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបានទទួលការអនុម័តប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយមិនសុខចិត្តទទួលយកពីព្រោះបើគ្មានគណៈបកនយោបាយទាំងនោះទេគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញទេអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនោះខ្ញុំសង្ស័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវសរសេរម្ដងទៀតហើយការនេះមានន័យថាពួកមេដឹកនាំយោធានឹងកាន់អំណាចកាន់តែយូរតទៅទៀត
នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃមានការបែកបាក់រវាងគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ពីរដែលបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាតាមផ្លូវនិងតាមរយៈប្រអប់ឆ្នោតដើម្បីកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនៅជ្រុងម្ខាងគឺគណៈបកដែលផ្ដោតលើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់ដែលជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកភាគច្រើនតាមរយៈការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រថៃនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលនៅមួយជ្រុងម្ខាងទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថៃ ដែលជាគណៈបកដ៏មានចំណាស់ជាងគេបំផុតរបស់ថៃដែលរួមមានក្រុមមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ថៃលោកក្រៃសាក់និយាយបន្តទៀតថាការនេះជាឫសគល់នៃការបែកបាក់របស់ថៃដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើការដោះស្រាយបន្តិចបន្តួចពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសាក់លបងដ៏សំខាន់បំផុតគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណៈហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះស្របច្បាប់ដែរឬទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានពីដំបងប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមិនបានប្រកាសពីការសម្រេចនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
សប្ដាហ៍នេះការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនគ្រាន់តែការយកអាហារទៅឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេកម្រិតនៃការធាត់ហួសទម្ងន់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងបណ្ដាពលរដ្ឋគ្រប់កម្រិតនៃសង្គមការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះតាក់ទិននឹងការខ្វះហើយទាំងការលើសអាហារូបត្ថម្ភហើយប្រទេសទាំងឡាយដូចជាប្រទេសកញ្ញាជាដើមកំពុងពុះពៀដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរប្រការនេះលោក Lenny Ruvega បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមឲ្យ VOA ពីក្រុង Nairobi អ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លៀង Lavender Achieng អាយុ26ឆ្នាំជាម្ដាយនៃកូន2នាក់គ្មានឪពុករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រ Mataria តំបន់កោះកមួយនៃរដ្ឋធានី Nairobi នាងធ្វើការខាងបោកខោអាវនិងសម្អាតផ្ទះបានកម្រៃមធ្យម $2ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះនាងមិនបានធ្វើការនាងក៏គ្មានប្រាក់ទិញម្ហូប
នេះណែនដាន
ៅពេលខ្ញុំទៅលាងចានឬសម្អាតផ្ទះឲ្យអ្នកណាម្នាក់គេឲ្យបាយខ្ញុំខ្ញុំក៏យកមកចែកកូនហើយមានពេលខ្លះយើងអត់មានអីហូប
ការខ្វះអាហារគឺជាការធម្មតានៅកន្លែងក្រីក្រមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពបារាកាបានបើកឡើងនៅម៉ាថែរដើម្បីផ្ដល់អាហារដល់គ្រួសារដែលត្រូវការនាងអាឈៀងពឹងពាក់លើមណ្ឌលទៅយករបបរាល់ថ្ងៃកូនប្រុសពៅអាយុ1ឆ្នាំរបស់នាងបានទទួលអាហារបំប៉នដែលមានវីតាមីន
ជួនកាលខ្ញុំដើររកការងារធ្វើដោយមិនរើសមុខតែគ្មានការងារឲ្យខ្ញុំសោះពេលណាខ្ញុំទៅមណ្ឌលអាហារបំប៉នគេមានអាហារឲ្យខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំបានមួយពេល
មជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយជ្រាវសុខភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យដឹងថា 35% នៃកុមារកេនយ៉ាក្រោមអាយុ5ឆ្នាំក្រិននិង 16% ស្គមរីងរៃក្លាឌីមូកាបេជានាយិកានៃអង្គភាពបំប៉នអាហារនៅក្រសួងសុខាភិបាល
We are dealing directly with the problem
យើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ដែលឲ្យវីតាមីនបន្ថែមដល់កុមារថែទាំក្មេងដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្លាំងនិងផ្ដល់វីតាមីនធាតុដែកអាស៊ីតហ្វូលិកដល់ម្ដាយដែលមានគភ៌ដំឡើងអាហារល្អល្អដល់ម្ដាយនិងកុមារដែលចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះនិងការថែទាំបំប៉នចំណីបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន
់ប៉ុន្តែមានករណីខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមួយបែបទៀតស្ថិតិចុងក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាស្ទើរ1/4នៃស្ត្រីកេនយ៉ាមានរាងកាយធាត់លើសទម្ងន់ហើយបុរសមាន 7% អ្នកស្រី Elizabeth Kimani នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពនិយាយថាមានការកើនទម្លាប់រស់នៅមិនល្អនៅក្នុងទីក្រុង
We have obesity amongst women
ជាទូទៅយើងមានស្ត្រីធាត់ដុះពោះចំនួន 25% ក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីនៅទីក្រុងមានចំនួន 40% ដូច្នេះវាជាបញ្ហាធំមួយពីព្រោះយើងមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាំងពីរករណី
ក្នុងចំណោមមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលភាពធាត់នេះមានសភាពដូចគ្នានឹងប្រចាំប្រទេសដែរស្ត្រីអ្នកធ្វើការមានពេលតិចដើម្បីចំអិនអាហារមានសុខភាពហាត់ប្រាណបានតិចតួចនិងទទួលទានអាហារដែលធ្វើទុកយូរអ្នកស្រីគីម៉ានីនិយាយថានៅកន្លែងអ្នកក្រតោកយ៉ាបញ្ហាគឺទទួលទានអាហារខ្វះការបំប៉នសុខភាពខណៈដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងអាហារបំប៉នក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះការរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមានការស្មុគស្មាញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ជនលោះដល់បំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្ស 220,000 នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស 11 លាននាក់ 600,000 នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានប៉ះពាល់ប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់ខ្លួនរួមទាំងប្រទេសលីបង់ផងដែរមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់សពថ្ងៃនេះជាជនភៀសខ្លួនពីជនលោះក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខាងធនធានដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេលោកសាអាតហារីរីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់បានជួបការពីថ្ងៃទី22ខែមេសាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីហើយនិងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងៗទៀតក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងកំណត់សង្កលទៅកាន់សារព័ត៌មានដើម្បីស្វាគមន៍លោក Harry Reid លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកJohn Kerry បានសរសើរលោកចំពោះនយោបាយផ្លូវកណ្ដាលហើយនឹងការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដ៏ឆ្លៀសវៃលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ហើយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកចលនាអនាគតរបស់លីបង់នៅតែសកម្មហើយនឹងមានសារៈសំខាន់ដល់នយោបាយរបស់ប្រទេសលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខរបស់លីបង់លោកខេរីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងរស័ព្ទរសល់ចង់ឃើញតំណែងប្រធានាធិបតីត្រូវបានបំពេញភ្លាមៗហើយនឹងចង់ឃើញឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមដាអ៊ីសនិងនូស្រាហើយនឹងសេរីចេញពីប្រទេសលីបង់ដែលលីបង់អាចមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេគោរពហើយនឹងអនាគតបានត្រូវការពីហើយនឹងមានការធានាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយពីបញ្ហាលំបាកដែលលីបង់បានប្រឈម
We are very opposed to entities like Hezbollah and others using
យើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គភាពនានាដូចជាក្រុម Hezbollah ហើយនិងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយនិងទីកន្លែងជិតនោះដើម្បីធ្វើការតស៊ូនេះហើយយើងអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់នៅរបបអាសាទឲ្យគោរពបូរណភាពទឹកដីរបស់លីបង់ហើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលពួកគេចង់បានជាយូរយារណាស់មកហើយនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry បាននិយាយឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលីបង់ហើយនិងកងកម្លាំងនិយមផ្លូវកណ្ដាលមួយហើយនិងអ្នកដែលចង់ធ្វើការជាមួយដោយសន្តិវិធីដើម្បីផ្ដល់អនាគតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស័ក្តិសមនឹងបានទទួល
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កំជ្រួចប្រឆាំងនឹងនាវា3គ្រឿង ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមួយថ្ងៃក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាខ្លួននឹងវាប្រហារលើនាវាកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងប្រសិនបើនាវាទាំងនេះបើកចូលទៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាកំជ្រួចមីស៊ីលទាំងនេះបានត្រូវបាញ់ក្នុងរយៈពេលជិត1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅចេញពីតំបន់មួយនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែប៊ុនសាននៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ពិសោធន៍ដោយជោគជ័យនៅកំជ្រួចប្លង់មួយគ្រឿងចេញពីនាវាមុខទុកចេញពីនាវាមុជទឹកមួយគ្រឿងនៅក្នុងអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់ថាដែលជាការបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសយោធាដ៏ឈឺនឿនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមមិនឲ្យប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍឬប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្រំជួយប្លង់ទេ ទីភ្នាក់ងារប៉ុនមាន Reuters បានរាយការណ៍ថាពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបណ្តាលឲ្យអគារជាច្រើនរលំដួលនិងមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនប៉ុនអ្នកមកនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកស្រុកនៃទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូសង្ឃឹមថារចនាសម្ព័ន្ធជាបដិមារបស់ខ្លួននឹងត្រូវកសាងជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងចំណោមរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលបានត្រូវបំផ្លាញដោយការរញ្ជួយដីមានវិមានអនុសាវរីយ៍ដារ៉ាហារ៉ាកម្ពស់60ម៉ែត្រដែលបានត្រូវកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1832សម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រយានីនៃប្រទេសនេប៉ាល់មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅទីនោះនៅពេលដែលវិមាននេះបានរលំដួលអ្នកស្រុកម្នាក់ឈ្មោះ Shiva Hari Pudasen នេះសង្ឃឹមថាវិមាននេះនឹងត្រូវកសាងឡើងវិញដោយប្រើសម្ភារៈរឹងមាំជាងមុនដើម្បីការពារទល់នឹងការរញ្ជួយផែនដីលើកក្រោយវិមានអនុសាវរីយ៍ Dara Hara បានបើកឲ្យទស្សនិកជនចូលមើលក្នុងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានយកនៅថ្នាក់លើវិមាននេះស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហើយបានទទួលការខូចខាតពីមុនម្ដងដោយសារការរញ្ជួយដីក្នុងឆ្នាំ1934តែក្រោយមកបានត្រូវកសាងឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបដិញ្ញាថានឹងគ្រប់គ្រងជាគណៈបករបស់ប្រទេសជាតិតែមួយនឹងធ្វើប្រទេសលោកឲ្យមានឧត្តមភាពជាងមុនក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងការពិធីសុខនៅក្រៅការិយាល័យនិងលំនៅឋានរបស់លោកនៅអគារលេខ10ផ្លូវ Downing នៅក្នុងទីក្រុង Londres នៅក្រៅលោកបានទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រិយានី Elizabeth នៅឯវាំង Buckingham មកលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមនៃក្រុមភាគច្រើនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសជិតមានអ្វីមួយពិសេសហើយហើយអាចក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលជីវភាពល្អប្រសើរអាចត្រូវសម្រេចបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចង់ធ្វើការនិងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Cameron ដើម្បីសរសើរលោកនៅពេលលោកឈ្នះឆ្នោតសេវនិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់លោក Cameron ថាលោកនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានិងពុះពារឧបសគ្គដែលប្រទេសជាតិទាំងពីរប្រឈមមុខនៅក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com
ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.